ากขนาดนี้เชียวเหรอนะคะแล้วก็ฉลามชนหืดจับเปิดบ้านไล่เสมออาร์มี่ยูไนเต็ด1ประตูต่อ1ในไทยลีกด้วยเหมือนกันนะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่28เมษายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์ประกาศนโยบายต่างประเทศของตนหลังจากได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้น5รัฐเมื่อวานนี้ศาลกรุงปารีสสั่งฟ้องนายซาลาอับเดลสลามผู้ต้องหาในเหตุการณ์ก่อการร้ายกรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลายข้อหาด้วยกันนะครับรวมทั้งข้อหาฆาตกรรมและลักพาตัวFreedom House เปิดเผยรายงานประจำปีเรื่องเสรีภาพสื่อทั่วโลกซึ่งไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่สื่อไม่มีเสรีภาพในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐที่เริ่มชัดเจนมากขึ้นว่าใครจะได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตรายงานเรื่องคลื่นความร้อนที่รุนแรงเป็นประวัติการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดและโนโรไวรัสคืออะไรติดตามจากรายงานสุขภาพนะครับปิดท้ายด้วยเรื่องโครงการปล่อยสนามกอล์ฟเก่าให้เป็นป่าธรรมชาติติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศนโยบายต่างประเทศของตนในกรุงวอชิงตันโดยเขากล่าวปราศัยเป็นเวลา38นาทีเนื้อหาส่วนใหญ่นั้นเน้นโจมตีนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีบารักโอบามาโดยบอกว่าเป็นหายนะด้านการต่างประเทศของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันซึ่งดูแล้วอาจจะเป็นคู่แข่งของทรัมป์ในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นได้ใช้นโยบายต่างประเทศอย่างประมาทไม่มีทิศทางและไม่มีเป้าหมายแล้วว่าเป็นความผิดพลาดมหันต์ที่รัฐบาลสหรัฐชุดก่อนพยายามจะปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตยแบบตะวันตกให้กับประเทศที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่ต้องการจะมีประชาธิปไตยตามแบบตะวันตกนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเหล่านั้นกลับกลายเป็นสงครามกลางเมืองและกลุ่มคนคลั่งศาสนาในขณะที่คนอเมริกันจำนวนหลายพันคนถูกสังหารนะครับโดนัลด์ทรัมป์สัญญาว่าหากตนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีตนจะกวาดล้างกลุ่มรัฐอิสลามให้หมดสิ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้เขายังบอกด้วยว่าตนเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวที่รู้ว่าจะแก้ปัญหาขาดดุลงบประมาณอย่างเรื้อรังของรัฐบาลสหรัฐได้อย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตว่าการปราศัยนโยบายต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้เขามิได้พูดถึงเรื่องการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกเพื่อกีดกันผู้อพยพและเรื่องการห้ามชาวมุสลิมเข้าประเทศซึ่งเป็นประเด็นที่เขามักจะยกขึ้นมาพูดถึงอยู่เสมอในการหาเสียงครั้งที่ผ่านๆมานะครับอีกด้านหนึ่งสว.เท็ดครูซคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์ในการชิงตัวแทนพรรครีพับลิกันประกาศเลือกคาลีฟิออริน่าอดีตผู้สมัครชิงตัวแทนพรรคที่ได้ถอนตัวไปแล้วก่อนหน้านี้และเป็นอดีตผู้บริหารของบริษัทHewlett Packard ให้เป็นผู้ร่วมลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในฐานะรองประธานาธิบดีแม้ดูเหมือนโอกาสที่สว.ครูซจะได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันนั้นริบหรี่เต็มทีนะครับสว.เท็ดครูซพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งขั้นต้นใน5รัฐต่อมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้ทำให้เขามีจำนวนผู้แทนดีลิเกตน้อยกว่าทรัมป์เกือบครึ่งหนึ่งปกติแล้วผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคมักจะรอจนถึงวันประชุมใหญ่ของพรรคหรือรอจนมั่นใจได้ว่าตนจะได้เป็นตัวแทนพรรคนั้นๆจึงจะประกาศชื่อที่ผู้ลงสมัครร่วมในตำแหน่งรองประธานาธิบดีออกมานักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าสาเหตุที่สว.ครูซประกาศชื่อผู้สมัครร่วมออกมาครั้งนี้เป็นเพราะต้องการเรียกเสียงสนับสนุนเฮือกสุดท้ายเพื่อช่วยให้ตนมีโอกาสได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคในการลงคะแนนเสียงที่การประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันในเดือน กรกฎาคมนะครับอย่างไรก็ตามนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่รีรอที่จะใช้โอกาสนี้ในการล้อเลียนสว.เท็ดครูซว่าคู่แข่งของเขานั้นไม่มีแม้กระทั่งโอกาสที่จะได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคนะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะใน5รัฐคือรัฐคอนเนคทิคัตเดลาแวร์แมริแลนด์เพนซิลเวเนียโรดไอแลนด์เมื่อวานนี้นะครับโดยได้คะแนนเกิน 55% ในทุกรัฐทำให้ขณะนี้เขามีจำนวนเดลิเกต950คนจากที่ต้องการทั้งหมด 1,237 คนในส่วนของพรรคเดโมแครตนั้นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันชนะ4รัฐจาก5รัฐเมื่อวานนี้นะครับโดยสว.เบอร์นีแซนเดอร์สชนะไปเพียงรัฐเดียวคือที่รัฐโรดไอแลนด์ตอนนี้นางฮิลลารีคลินตันมีจำนวนผู้แทนเดลิเกตทั้งหมด 2,141 คนและต้องการอีกเพียง242คนก็จะรับประกันตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตได้นะแน่นอนนะครับและหลังจากที่ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคใน5รัฐเมื่อคืนวันอังคารขณะนี้ทั้งโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันก็ดูจะก้าวเข้าใกล้ความหวังกับการได้เป็นตัวแทนพรรคมากขึ้นคุณจำเริญตันสมบุญรวบรวมรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับจุดยืนและท่าทีล่าสุดของผู้สมัครทั้ง2คนนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อเทียบฐานะระหว่างฮิลลารีคลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วขณะนี้ดูเหมือนว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมีความแน่นอนน้อยกว่าเรื่องการได้เป็นตัวแทนของพรรคเพื่อลงแข่งในการเลือกตั้งทั่วไปนะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ยังมีผู้แข่งขันในพรรครีพับลิกันเหลืออีก2คนคือวุฒิสมาชิกเท็ดครูซกับผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกที่พยายามแย่งคะแนนเดลิเกตหรือคะแนนเสียงของผู้แทนพรรคซึ่งจะไปร่วมการประชุมและลงมติเลือกตัวแทนของพรรคอย่างเป็นทางการระหว่างการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่นครคลิฟแลนด์ปลายเดือนกรกฎาคมนี้โดยทั้งคู่หวังว่าหากสามารถสกัดไม่ให้โดนัลด์ทรัมป์ได้คะแนนจากผู้แทนพรรคจากรัฐต่างๆหรือเดเลเกตเกินครึ่งคือ 1,237 เสียงในการลงคะแนนรอบแรกในที่ประชุมใหญ่ของพรรคแล้วทั้ง2คนก็จะมีโอกาสมากขึ้นในการลงคะแนนรอบที่2ตามกฎของพรรคซึ่งเดเลเกตนั้นสามารถจะเปลี่ยนใจลงคะแนนให้ใครแทนก็ได้ครับแต่สำหรับโดนัลด์ทรัมป์เองซึ่งประกาศว่าตนเองนั้นมีสิทธิ์หรือสามารถคาดการได้ว่าจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันอย่างแน่นอนเขาเพียงแค่เอาชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นใน10รัฐที่เหลืออยู่และหากได้คะแนนจากเดเลเกตของรัฐเหล่านี้เพียง 50%เขาก็จะสามารถได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันอย่างเป็นทางการครับในส่วนของนางฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1ซึ่งพยายามสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศนั้นเธอมีโอกาสมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์และก็กำลังพยายามเรียกคะแนนเสียงจากผู้ที่สนับสนุนวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สซึ่งเป็นคู่แข่งของเธอในพรรคเช่นกันโดยเมื่อคืนวันอังคารหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งขั้นต้นจาก4รัฐแล้วฮิลลารีคลินตันได้กล่าวว่าด้วยการทำงานร่วมกันเราจะสามารถแก้ปัญหาเงินจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆซึ่งมีอิทธิพลในวงการเมืองสหรัฐรวมทั้งแก้ปัญหาความไม่ทัดเทียมด้านรายได้ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของวุฒิสมาชิกแซนเดอร์สในขณะเดียวกันฮิลลารีคลินตันก็พยายามเน้นประเด็นที่สำคัญสำหรับสตรีอย่างเช่นเรื่องสุขภาพเรื่องการลางานเพื่อดูแลลูกโดยยังได้รับเงินเดือนและเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนที่ทัดเทียมกันระหว่างเพศหญิงกับเพศชายและถึงแม้เธอจะถูกโดนัลด์ทรัมป์โจมตีว่าพยายามหาเสียงหรือดึงคะแนนจากกลุ่มผู้หญิงก็ตามฮิลลารีคลินตันก็กล่าวว่าถ้าประเด็นที่สำคัญสำหรับสตรีเหล่านี้เป็นการหาเสียงสำหรับสตรีก็ตามเธอก็พร้อมที่จะทำทางด้านนักวิชาการคืออาจารย์เจมส์เทอร์เบอร์ของมหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ได้ชี้ว่ามีโอกาสที่วุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สของพรรคเดโมแครตจะโอนอ่อนเข้าหาฮิลลารีคลินตันและพยายามทำให้ฮิลลารีคลินตันปรับนโยบายให้สอดคล้องกับแนวทางหรือท่าทีของตนซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับฮิลลารีคลินตันแต่เรื่องนี้จะเป็นปัญหามากกว่าสำหรับโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้หาเสียงออกแนวขวาจัดไปไกลและได้กล่าวถ้อยคำหลายอย่างทั้งเรื่องนโยบายและที่โจมตีคนกลุ่มต่างๆดังเช่นกลุ่มผู้หญิงกลุ่มคนเชื้อสายละตินและชาวมุสลิมซึ่งทำให้ยากมากกว่าที่จะกลับมายืนอยู่ตรงกลางครับและถึงแม้ผลการสำรวจความเห็นหลายชิ้นจะบ่งชี้ว่าถ้ามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกิดขึ้นในวันนี้และคู่แข่งคือ ฮิลลารี่คลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์นั้นฮิลลารี่คลินตันจะชนะการเลือกตั้งเหนือโดนัลด์ทรัมป์โดยได้คะแนนมากกว่าราว 9% ก็ตามแต่โดนัลด์ทรัมป์ก็ยังไม่ยอมเห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะว่าขณะนี้เขาได้รับคะแนน Popular Vote หรือคะแนนที่ได้จากผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรค Republican นั้นมากกว่าที่นายมิตต์รอมนีย์ผู้สมัครเป็นตัวแทนของพรรค Republican เคยได้ในเวลาเดียวกันของเมื่อ4ปีที่แล้วครับผมจำเริญตันสมบุญ VOAวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากเรื่องการเมืองในสหรัฐนะครับเราข้ามไปที่ยุโรปกันต่อครับศาลกรุงปารีสสั่งฟ้องนายซาลาอับเดลสลามผู้ต้องหาในเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงปารีสที่ยังมีชีวิตรอดอยู่เพียงคนเดียวโดยเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมลักพาตัวใช้อาวุธระเบิดและอาวุธร้ายแรงต่างๆตำรวจฝรั่งเศสเชื่อว่านายอับเดลสลามวัย26ปีซึ่งเกิดที่โมร็อกโกแต่เติบโตในเบลเยียมผู้นี้คือหนึ่งในผู้ร่วมวางแผนและเตรียมการโจมตีกรุงปารีสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต130คนตำรวจเชื่อนะครับว่าเขาคือหนึ่งในมือระเบิดพลีชีพที่เปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายและได้หลบหนีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถูกตำรวจจับกุมตัวเมื่อเดือนที่แล้วที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียม4วันก่อนที่จะเกิดการโจมตีที่สนามบินในกรุงบรัสเซลส์ทางด้านทนายความของนายซาลาอับเดลสลามกล่าวว่าลูกความของตนนั้นพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับศาลในการไต่สวนคดีครั้งนี้อย่างเต็มที่นะครับกลุ่มรัฐอิสลามออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีหรือก่อการร้ายทั้งที่กรุงปารีสและที่กรุงบรัสเซลส์นะครับอีกด้านหนึ่งสถาบัน Freedom House เปิดเผยรายงานประจำปีเรื่องเสรีภาพสื่อทั่วโลกโดยระบุว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศต่างๆทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า10ปีFreedom House ระบุว่ามีเพียง1ใน7ของประชากรโลกที่อาศัยอยู่ในประเทศที่สามารถนำเสนอข่าวการเมืองได้อย่างเสรีและนักข่าวมีความปลอดภัยในชีวิตโดยประเทศเหล่านั้นมีการแทรกแซงการทำงานของสื่อมวลชนเพียงเล็กน้อยรายงานของ Freedom House ระบุว่าบรรดาผู้นำประเทศและกลุ่มก่อการร้ายต่างๆพยายามปิดกั้นการรายงานข่าวอย่างเสรีรวมถึงการจับกุมคุมขังและสังหารผู้สื่อข่าวที่อยู่ตรงข้ามกับฝ่ายตนนะครับนอกจากนี้หลายประเทศรวมทั้งจีนยังปิดกั้นการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดด้วยรายงานบอกว่าประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่สื่อไม่มีเสรีภาพในการจัดอันดับครั้งนี้มีถึง50ประเทศจาก199ประเทศนะครับซึ่งรวมถึงประเทศจีนพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามและไทยส่วน10ประเทศที่ Freedom House บอกว่ามีเสรีภาพสื่อย่ำแย่ที่สุดนั้นมีเกาหลีเหนือเทิร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานไครเมียเอริเทรียคิวบาเบลารุสกินีอิหร่านและซีเรียนะครับรายงานยังบอกด้วยว่ามีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่สถานการณ์ด้านสื่อมวลชนมีการพัฒนามากขึ้นในช่วง1ปีที่ผ่านมาในจำนวนนั้นมีศรีลังกาและเบอร์กินาฟาโซรวมอยู่ด้วยซึ่งรัฐบาลของทั้งสองประเทศนี้ผ่อนคลายการควบคุมการรายงานข่าวมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและเวลานี้อุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการณ์และความแห้งแล้งกำลังก่อความทุกข์ยากทั่วเอเชียนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะไทยลาวและกัมพูชาถือได้ว่าได้รับความเดือดร้อนจากคลื่นความร้อนในขณะนี้มากที่สุดในแง่ของระยะเวลาความเข้มและบริเวณที่ได้รับความกระทบกระเทือนนะครับสาเหตุของคลื่นความร้อนนี้มาจากปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศด้านใดบ้างสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ We're having a heat wave a tropical heat wave the
คลื่นความร้อนในปีที่แล้วที่อินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิต 2,422 คนตามสถิติของทางการอินเดียซึ่งนับว่าสูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมานะคะในปีนี้มีผู้เสียชีวิตเพราะคลื่นความร้อนไปแล้วมากกว่า150คนและเกรงกันว่าความร้อนที่กำลังแพร่สะพัดไปทั่วเอเชียจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าและจำนวนผู้คนที่เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นไปด้วยความร้อนไม่ได้เป็นภัยต่อผู้คนเท่านั้นแต่ยังทำลายพืชพันธุ์ธัญญาหารและปศุสัตว์ด้วยที่รัฐมหาราษฏรในช่วง40ปีที่ผ่านมาประสบความแห้งแล้งร้ายแรงซึ่งทำลายทั้งพืชพันธุ์และสัตว์เลี้ยงอ่างเก็บน้ำแห้งเหือดรวมทั้งส่งผลกระทบต่อเขื่อนกั้นน้ำพลังไฟฟ้าและโรงงานผลิตไฟฟ้าจากไอ้น้ำในมาเลเซียรัฐบาลต้องปิดโรงเรียนและชาวไร่ชาวนาสูญเสียผลผลิตสำหรับประเทศไทยคาดกันนะคะว่าผลผลิตข้าวจะลดลงมากส่วนที่เวียดนามซึ่งเป็นผู้ส่งออกกาแฟรายใหญ่อันดับที่2ของโลกความแห้งแล้งส่งผลกระทบต่อผลผลิตกาแฟอย่างหนักในช่วง30ปีมานี้ศาสตราจารย์จินอี้หยูที่คณะวิทยาศาสตร์โลกมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเออร์ไวน์ให้คำอธิบายผลกระทบทางภูมิอากาศในบริเวณเส้นศูนย์สูตรในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เรียกว่าเอลนินโยว่ามาจากการที่ความร้อนที่ผิวน้ำทะเลสูงขึ้นและกีดกั้นการระเหยของน้ำขึ้นสู่บรรยากาศข้างบนทำให้เกิดฝนแล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
By surprisingly rising motion in atmosphere water vapor cannot be
นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้บอกกับ VOA นะคะว่าปรากฏการณ์เอลนินโยกำลังลดความเข้มลงและจะสลายตัวไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะ
ลานินญา conditions are normally associated with above average rainfall in
Blair Turvin หัวหน้าคณะผู้จัดทำรายงานสภาพภูมิอากาศช่วง5ปีขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกบอกว่าคาดกันว่าจะมีการเปลี่ยนไปสู่สภาพอากาศที่เรียกว่าลานินญาอย่างรวดเร็วใน 2-3 เดือนข้างหน้าและว่าลานินญามักจะพาฝนมาให้บริเวณเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าปกตินะคะขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์บางรายไม่แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นผลของการเพิ่มอุณหภูมิในบรรยากาศห่อหุ้มโลกหรือไม่เพราะตัวเลขที่จะนำมาวิเคราะห์ค่อนข้างจำกัดแต่ที่รู้แน่ๆก็คือร้อนเหลือเกินเวลานี้ที่รัฐโอริสาในอินเดียอุณหภูมิขึ้นสูงถึง 48.5 องศาเซลเซียสเมื่อวันที่24เมษายนจังหวัดพระวิหารในกัมพูชา 42.6 องศาเซลเซียสในวันที่15เมษายนและหลายเมืองในพม่าอุณหภูมิสูงถึง46องศาเซลเซียสนะคะดัชนี UV หรืออัลตราไวโอเลตที่กรุงเทพมหานครกรุงมะนิลาและนครมุมไบขึ้นไปถึง12เป็นเวลาหลายวันในสัปดาห์นี้เหนือขีดจำกัดสูงสุดที่กำหนดไว้ที่11และควรรับฟังคำเตือนของนักพยากรณ์อากาศที่ขอให้ใช้ครีมป้องกันตัวหรือซันสกรีนเวลาออกนอกบ้านกันนะคะ
Yes sir we're having a heat wave
นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับเรื่องของคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น51จุดปิดที่ 18,042 จุด Nasdaq ลดลง25จุดปิดที่ 4,863 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 2,095 จุดราคาทองคำลดลง3ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,246 ดอลลาร์90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท13สตางค์นะครับคุณผู้ฟังสามารถอ่านหรือฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับ Facebook Twitter และ YouTube ครับ
Voice of America
Washington. ครับคุณผู้ฟังหลายคนคงจะเคยป่วยเป็นหวัดหรือเป็นไข้หวัดกันทั้งนั้นนะครับแต่น้อยคนที่อาจเคยได้ยินชื่อโนโรไวรัสซึ่งทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยของคนทั่วโลกราวปีละ700ล้านคนวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับโนโรไวรัสนี้มาเสนอครับ
โนโรไวรัสเป็นชื่อของไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงคลื่นเหียนและอาเจียนโดยไวรัสที่ว่านี้ทำให้มีผู้ป่วยถึงปีละราว700ล้านคนทั่วโลกโดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วและเป็นสาเหตุของความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึงปีละ 60,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันรวมทั้งทำให้มีผู้เสียชีวิต 219,000 คนในแต่ละปีอาจารย์บรูซลีผู้สอนวิชาสุขภาพระหว่างประเทศที่คณะสาธารณสุขศาสตร์บลูมเบิร์กของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในสหรัฐบอกว่าเชื้อโนโรไวรัสเป็นสาเหตุของความผิดปกติหรือความเจ็บป่วยของกระเพาะอาหารและลำไส้ราว 50% ทั่วโลกแต่ปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่อาจไม่เคยได้ยินชื่อไวรัสชนิดนี้และตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบที่แท้จริงนั้นอาจสูงกว่าที่ทราบกันมากเพราะไม่มีการรายงาน
So people may suffer with the symptoms and they think, oh, well, I've got a stomach bug, quote unquote, or I've got some food poisoning and they never really report it.
อาจารย์บรูซลีบอกว่าเหตุผลก็คือคนส่วนใหญ่ที่ป่วยด้วยเชื้อไวรัสนี้มักคิดว่าอาการมาจากอาหารเป็นพิษหรือจากกระเพาะลำไส้อักเสบจึงไม่มีการรายงานหรือไปรับการรักษาอย่างถูกต้องทั้งที่ความจริงแล้วเชื้อโนโรไวรัสสามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงได้ครับอย่างไรก็ตามข่าวร้ายก็คือว่าถึงแม้เชื้อโนโรไวรัสจะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยของระบบกระเพาะและลำไส้อย่างรุนแรงได้แต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีวัคซีนสำหรับโรคนี้โดยเฉพาะและอาจารย์บรูซลีจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ก็หวังว่าการสร้างความตื่นตัวให้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการล้างมือและการทำความสะอาดบริเวณเตรียมอาหารนั้นจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโนโรไวรัสได้ครับ
Many times people who work in restaurants or the food preparation industry feel obligated to show up to work even though they're sick. And so they'll come in sick and then they'll end up contaminating food and spread.
อาจารย์บรูซลีชี้ว่าบ่อยครั้งที่ผู้ทำงานในร้านอาหารหรือในธุรกิจเตรียมอาหารซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นรายวันยังต้องไปทำงานถึงแม้ตนเองจะป่วยก็ตามเพราะไม่อยากขาดงานและเสียรายได้ซึ่งเรื่องนี้ก็ยิ่งทำให้อาหารถูกปนเปื้อนและยิ่งแพร่เชื้อดังกล่าวออกไปอาจารย์บรูซลีหวังด้วยว่าสักวันหนึ่งวัคซีนซึ่งอยู่ในขั้นทดลองขณะนี้จะสามารถนำมาใช้เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อโนโรไวรัสได้ครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับและเวลานี้มีแนวโน้มในอเมริกาที่จะปล่อยให้สนามกอล์ฟที่เก่าหรือมีคนไปเล่นน้อยเติบโตกลับสู่สภาพธรรมชาติแบบเดิมแต่การปล่อยกลับสู่ธรรมชาติที่ว่านี้จะต้องใช้เวลาและการทำงานอย่างมากนะครับอย่างที่ผู้สื่อข่าวเอลิก้าเซเรสรายงานเกี่ยวกับสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในเมืองกลาฟตันรัฐโอไฮโอที่กำลังถูกปล่อยให้กลับสู่สภาพธรรมชาติคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะสนาม Royal Oaks Golf Club ที่เมืองกราฟตันรัฐโอไฮโอมีนักกอล์ฟไปเล่นน้อยเวลานี้เลยถูกปล่อยให้กลับไปเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติทางสำหรับรถกอล์ฟกลายเป็นทางเดินและบ่อน้ำกลายเป็นบ่อตกปลาค่ะ
I lived there before when it was a golf course, but actually never came back.
Jerry Joel บอกว่าเขาเคยอยู่ในบริเวณนี้มาตั้งแต่ก่อนจะมีสนามกอล์ฟแต่เมื่อย้ายไปแล้วก็ไม่เคยกลับมาและไม่ทราบว่าสนามกอล์ฟที่ว่านี้สวยงามสักแค่ไหนนะคะ
There's a select number of people that would use a golf course where in the case of a passive or an active recreation
Joe Leslie ขององค์กร Western Reserve Land Conservancy บอกว่ามีคนจะใช้สนามกอล์ฟในจำนวนหนึ่งแต่เมื่อแปลงเป็นบริเวณพักผ่อนหย่อนใจมีคนมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะคะองค์กรนี้กำลังดำเนินโครงการปรับสนามกอล์ฟคืนสู่ธรรมชาติอีก10แห่งในรัฐโอไฮโอด้วยค่ะ เหตุผลที่มีแนวโน้มนี้เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะตลาดบ้านและที่ดินในอเมริกากำลังฟื้นตัวและความนิยมกีฬากอล์ฟลดลงนะคะแต่โจเลสลีย์บอกว่าการปรับสภาพสนามกอล์ฟคืนสู่ธรรมชาตินี้มีค่าใช้จ่ายค่ะ
Because the conversion to a golf course has stripped away some of those natural resource attributes that would allow us to get funding some of our public funding
เขาบอกว่ามีปัญหาท้าทายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติเพราะเมื่อตอนทำสนามกอล์ฟกันได้ทำลายสภาพทรัพยากรธรรมชาติบางส่วนออกไปซึ่งถ้าไม่ถูกทำลายไปก็อาจจะใช้ในการของบประมาณจากรัฐบาลมาช่วยสนับสนุนโครงการคืนสู่ธรรมชาติได้นะคะนอกจากนี้ยังจะต้องมีการสำรวจรังวัดที่ดินเพื่อกำหนดวิธีดีที่สุดในการปรับสภาพรวมทั้งการขุดทรายและกรวดที่ใช้ในการสร้างสนามกอล์ฟออกไปรวมทั้งการนำต้นไม้และพืชพื้นเมืองมาปลูกตามแฟร์เวย์ของสนามกอล์ฟและเป็นเรื่องปกติทีเดียวนะคะที่การจะปรับสภาพคืนสู่ธรรมชาตินั้นจะต้องแก้ปัญหาการใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเพื่อที่จะรักษาให้สนามกอล์ฟมีสีเขียวด้วยนะคะสำหรับประโยชน์นั้นจิมเซียมนิกซึ่งเป็นผู้อำนวยการของสวนสาธารณะของเขตปกครองในเมืองแกรฟตันให้ความเห็นว่าสำหรับบริเวณสนามกอล์ฟรอยัลโอ๊กส์นี้เมื่อกลับสู่ธรรมชาติแล้วจะช่วยปรับปรุงในด้านการป้องกันน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะเมื่อเกิดหิมะละลายหรือมีฝนตกหนักแล้วสนามกอล์ฟนี้จะช่วยเป็นแหล่งที่จะรับน้ำที่ออกมาก่อนที่จะลงไปที่แม่น้ำใกล้เคียงได้ด้วยค่ะสำหรับเจอร์รี่จูโวซึ่งเวลานี้ไปเดินพักผ่อนหย่อนใจอยู่ในสนามกอล์ฟเก่าแห่งนี้ทุกวันบอกว่าเขารอได้นะคะไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนเพราะเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นในอนาคตค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กับเรื่องของการกลับคืนสู่ธรรมชาติส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณเทราลัตครับ
จินตนาการกันไม่ถูกเลยนะคะอยากเห็นสนามกอล์ฟที่ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติคงน่าดูน่าสนใจเล่นเคยคิดนะว่าถ้าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ป่าแล้วปล่อยให้หญ้าขึ้นไม่ต้องคอยตัดแล้วก็ได้เราได้เดินเข้าไปใช้ชีวิตในนั้นโดยไม่โดนลูกกอล์ฟตีหัวนี่โดนที่หัวเนี่ยคงมีความสุขดีนะคุณสมพศ
ระวังไปเดินตกหลุมทรายตกหลุมลูกกอล์ฟ
บังเกอร์ทั้งหลาย
บังเกอร์ใช่ครับ
ค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องกอล์ฟนี่ใครเป็นแฟนไทเกอร์วูดส์ไทเกอร์วูดส์กลับมาแข่งแล้วใช่ไหมคะคุณจงพจน์กำลังจะลงแข่งในศึกเมเจอร์รายการที่2ของปีนี้ใช่ไหมคะ
ต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าครับบอกว่าเขาลงทะเบียนว่าคืออาจจะลงกับในแข่งใน US Open ในเดือนมิถุนายนแต่ว่าถึงเวลานั้นเนี่ยก็อาจจะลงหรือไม่ลงก็ได้ต้องดูผลงานในช่วงจากนี้ไปถึงตอนนั้นคือวงสวิงเข้าที่หรือยังหรือว่าสภาพร่างกายที่ผ่าตัดมาเนี่ยคือดีขึ้นได้หรือยังฟื้นฟูได้จนถึงระดับที่สามารถลงแข่งได้หรือยังฮะเพราะว่ากอล์ฟนี่ดูเหมือนเป็นกีฬาที่ไม่ได้ใช้แรงแต่ก็จริงๆแล้วก็ต้องสภาพร่างกายต้องแข็งแรงมาก
ใช่ต้องไปพิสูจน์ฝีมือในรายการ Wells Fargo Championship ที่จะแข่ง 5-8 พฤษภาคม
ครับ
เขาอาจจะลงเล่นอุ่นเครื่องในรายการนั้นแล้วก็มี The Player 12-15 พฤษภาคมที่เป็นรายการที่ไทเกอร์ค่อนข้างชอบนะคุณทรงพ
จน์ใช่ครับก็เป็นรายการที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงเรียกว่าคว้าแชมป์แบบมาไม่คงไม่ยากนะฮะแต่ว่าสมัยนี้ยุคนี้ตอนนี้ไทเกอร์นี่เป็นคนละคนใช่เป็นคนละคนกับเมื่อก่อนดังนั้นนี่การจะได้แชมป์แม้แต่รายการเล็กๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาแล้วนะฮะ
เอาละค่ะก็ติดตามกันต่อไปว่าไทเกอร์จะกลับมาได้สักแค่ไหนนะคะเวลาหมดแล้วขอบคุณคุณทรงพจน์และทีมงาน VOA นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา